Emisija u središtu pažnje Radio Beograda, 1:17:22. Javite nam se, pišite, javite se na našu, pogledajte nas na našoj internet stranici rts.rs, pođite na radio ili na emisije, prvi program, pa onda emisija u središtu pažnje, predlažite, pišite komentare, dajte ideje za nove emisije, za nove goste, komentarišite ono o čemu pričamo. A danas ćemo pričati o jednoj akciji koja se zove Očistimo Srbiju. Naš gost Milan Kinđić, direktor akcije Očistimo Srbiju, dobar dan.
Dobar dan.
Verujem da nema građanina koji ne zna šta je to Očistimo Srbiju ili koji ne razume šta znači Očistimo Srbiju.
Pa ja mislim da svi shvataju šta bi trebalo da bude poruka toga Očistimo Srbiju, ali moram da priznam da mnogi nisu razumeli tačno šta mi to radimo, šta je to akcija Očistimo Srbiju, tako da vam se zahvaljujem na prilici da to pojasnimo danas.
Kako nisu razumeli se to ovako?
Pa
ne,
nam kaže,
svako ne razume da ne može.
Ne, ali neki imaju prevelika očekivanja prosto od jedne akcije koja se vodi kao jedna, ajde kažemo, akcija koja treba da motiviše i da ujedini sve u Srbiji koji mogu da pomognu da Srbija bude čistija. Tako da možemo danas kažemo o tome šta formalno znači akcija, a s druge strane šta je to zapravo što bi moglo da očisti Srbiju i ko je taj ko bi mogao da se priključi akciji, bez obzira da li je pod našim znakom ili pod našom kapom ili to samostalno čini. Ono je prosto bilo jedan poziv da se u Srbiji skrene pažnja na jedan užasno stanje u upravljanju otpadom i to je bilo 2009. godine kada je ministar Dulić odlučio da pokrene takvu aktivnost. Analizirajući stanje životne sredine u kojima se decenije u Srbiji govorilo o industrijskim zagađivačima, o industrijskim problemima, a prosto smo mi svi prevideli da oko nas je stanje u životnoj sredini katastrofalno i da smo svako od nas pojedinačno neki uzrok i da bi sa tom lošom praksom upravljanja otpadom trebalo prestati. Akcija je pokrenuta da bi se zapravo skrenula pažnja na tako jedan veliki problem i, ajde da kažemo, stvori jedan prostor za primjenu novog zakona koje je tada pripreman, zakon o upravljanju otpadom, koji je trebalo da uvede red i da definiše jasne nadležnosti svakoga u procesu upravljanja otpadom, kako bismo imali jednu zemlju koja liči na modern svet, jel?
Nekako vi govorite o tim zakonima i ne znam nija o ministarstvima i vladi, a ja stalno imam pred očima najlon kese, divlje deponije.
To su pojavni oblici.
Da li se akcija zove Očistimo Srbiju ili Očistite? Vi očistite, ja ću sedim da gledam.
A to je često kada mi kažemo priključite se akciji Očistimo Srbiju, onda nam kažu dobro vi što očistite Srbiju. Znači, kako bih vam rekao, teško je gledati iz očiju različitih ljudi. Svako to doživi na svoj način, ali poziv je potpuno jasan da to bude akcija koju ćemo sprovoditi svako od nas zajedno. Mislim da nije moguće da u zemlji kao što je Srbija komunalne službe očiste zemlju. Pošto je tradicija i način prljanja zemlje toliko veliki da bi mogao više moralo da bude komunalaca. Praktično mislim da je nemoguće to koliko građani mogu da isprljaju, koliko mogu da isprljaju, toliko ni jedna komunalna služba na svetu ne može da očisti. Tako da je pre svega naš zadatak da prestanemo sa prljanjem i da paralelno sa tim počnemo da čistimo ono što smo decenijama prljali. Ima zaista svuda na različitim mestima tragova lošeg ophođena građana, prosto moram da kažem. Moram da kažem da jednim delom ministarstvo naravno vodi veoma ozbiljnu politiku prema velikim zagađivačima. I ona je definisana na vrlo strogim kriterijumima kako ti veliki zagađivači moraju da se prilagode, kako svoje postrojenja do 2014. odnosno 15. moraju da dovedu u stanje u kojem će ili će biti u skladu sa visokim evropskim normama ili će morati da zatvore neka postrojenja. Ono što je izmaklo prosto svih ovih decenija jeste komunalni otpad, koji se u nekakvom sistemu prikupljanja, recimo, dobro organizovao krajem 70-ih, početkom 80-ih, bio prilagođen zemlji koja je u tom trenutku bila u tom stepenu razvoja, da je mogla da se poredi čak i upravljanje otpadom sa solidno uređenim evropskim zemljama. Međutim, u tom trenutku, početkom 80-ih, pojavljuje se plastična flaša, plastična kesa i slični drugi materijale koji su, pogledajte u koje je zapremljeni deo našeg današnjeg otpada, tetrapak i slične stvari, a naš sistem u tom trenutku nije bio prilagođen, pa ni do dan danas se nije prilagodio jednom potpuno novom drugom otpadu, jednoj drugoj strukturi otpada. I ono što mi pokušavamo u ovom trenutku da radimo jeste da pre svega podignemo kvalitet prikupljanja otpada, da što veći broj građana ima uopšte tu uslugu obezbeđenu, a s druge strane da započnemo sa razdvajanjem otpada i da deo tog korisnog dela otpada kao sekundarnu sirovinu pošaljemo u reciklažnu industriju.
Predlažem slušalcima da se također pridruže ovom razgovoru. Naši telefoni su, znate ih sigurno, 011-322-5299 ili 322-5499, a na neki način po ovaj razgovor bih još počeo jednim, također nije mi cilj da provociram, ali provokativnim pitanjem. Otprilike, moje đubre, a tuđe briga.
Pa dobro ste to rekli, to je u mnogim mestima, ajde da kažemo tako, ali to u mestima u kojima, ajde kažemo, građani možda imaju pravo da kažu tuđa briga u smislu platio sam da mi neko odnese to đubre, pa ga onda zbrine. Ali u mnogim mestima je još gori model. Moje đubre, moja briga, pa ga ja zbrinem na način kao što sam navikao pre 20, 30, 50, 500 godina, tako što ga bacim u reku. I to je sad onaj možda drugi deo koji vama interesantniji, možda pričamo, to su akcije čišćenja koje se sprovode širom Srbije i za koje mnogi pitaju da li uopšte imaju smisla, ali mislim da imaju i prosto pokazuju da u Srbiji postoji čitava armija ljudi kojima je stalo da životna sredina bude čistija. Ljudi koji su spremni da iz Beograda, Kragujevca, Niša krenu u Vranje da čiste, jer ih prosto ta situacija, kako da kažem, tiče ih se, prosto doživljavaju da to nije neka stvar koju će neko drugi uraditi. I mislim da se ta promjena svesti dešava. S druge strane, ne treba podsjećivati građane. Građani u Srbiji imaju daleko razvijeniju svest o upravljanju otpadom nego što je naš sistem razvijen.
Koji može da prati jest. To.
I moram da kažem da je naš početna pozicija od koje smo mi krenuli kada smo počeli da se bavimo motivisanjem lokalnih samouprava, pre svega da se ozbiljnije bave ovim poslom i da posvećuju više pažnje, vremena, ali i novca u upravljanju otpadom, bila je 2009. godina u kojoj je izveštaj za 2008. govorio da samo tek nešto oko 60% komunalnog, znači kućnog otpada u Srbiji se prikuplja, a da 40% otpada završava na divljim deponijama. To je početna situacija i jedan od naših ciljeva i glavnih prioriteta jeste da se što više teritorije, a samim tim i što veći broj građana, priključi uređenom jednom sistemu odnošenja otpada, znači se organizovano prikupljanje otpada proširi, pa naš je cilj da pokušamo da to bude na recimo 175% stanovnika do kraja ove godine, iako je recimo u nacionalnoj strategiji za upravljanje otpadom, koja je doneta pre dve godine, takav cilj postavljen za 2014. kao realan. Mi smo, ajde da kažemo, dosta velikom motivacijom lokalnih samouprava, ukazivanjem na ovaj problem. Moram da kažem, i mediji su mnogo više pažnje počeli da posvećuju tome, i lokalni mediji i građani. Zbog većih investicija, zbog veće brige o tome, ja mislim da smo mi u mogućnosti da možda do kraja ove godine 75% građana Srbije imaju uređen sistem. Nekome to izgleda možda malo, ali moram da kažem, pre dve godine smo imali samo 60% građana obuhvaćenih. Tako da je to skoro 30% povećanje. I mislim da bismo mogli da budemo zadovoljni. Ali paralelno sa tim nama je veoma značajno da ne čekamo sad da svi građani imaju opšte prikupljanje, nego da paralelno s tim započnemo sa razdvajanjem otpada. I to se sad već intenzivno dešava u mnogim gradovima. Najnestrpljiviji su Beograđani, ali moram da kažem da i evo i Beograđani će tokom ove godine dobijati mogućnost da uđu u sistem razdvajanja otpada.
Tako će imati one obeležene različite kante za smeće gdje će moći da...
ajde da kažemo, Te različiti kontejneri se sada nalaze u jednom delu pozicije u Beogradu, ne mnogo, na recimo 39 pozicija. Ono što je model koji mi zagovaramo, zapravo nije model sa više različitih kanti, nego model sa dve posude. Jedna klasična kanta za smeće koju svako ima u domaćinstvu i sledeća je još jedna kanta ili vreća u kojoj ćemo razvajati ambalažni otpad. Sav ambalažni otpad, dve posude. U taj ambalažni otpad svrstavamo plastičnu flašu, limenku, i konzervu i limenku, jeli, da li aluminijumska ili metalna, i staklenu flašu, i karton, i papir, i sve ono što je ambalažni otpad koji dalje može da ide ka reciklažnoj industriji. To je model koji ne zahteva tako velike ulaganja, ali zahteva sa druge strane da se tako prikupljen, umešan ambalažni otpad, koji može da bude sekundarna sirovina, dalje razdvaja.
Relativno jednostavno i relativno brzo.
Prilično da, ali je već to jedan, kako da kažemo, prilično čist deo otpada koji se lako razdvaja. Potrebno je opremanje komunalnih preduzećima, linijama za selekciju otpada i odgovarajućim presama koje onda omogućavaju da se taj otpad šalje ka reciklažnoj industriji. Mi imamo ove godine najambiciozniji projekat, zapravo projekat podrške izgradnje centara za sakupljanje i selekciju ambalažnog otpada ili reciklabilnog otpada. To je projekat u kojem su se prijavili već više od 30 opština u Srbiji se prijavilo sa lokacijama koje odgovaraju toj gradnji. Mi to negde u žargonu često zovemo reciklažno dvorište ili reciklažno centar gradski i oni će omogućiti da svaki grad koji želi da ovakav sistem postavi uz vrlo malu investiciju, a to je podela plastičnih vreća, ima dosta dovoljno sirovina da takvu jednu liniju za selekciju uposli. Ključna stvar u Srbiji, moram to da kažem, jeste da mi imamo prerađivačke kapacitete u ovom trenutku i za plastiku, i za metal, i za sve ostalo, daleko veće i daleko snažnije.
Papir, naravno.
Da, papir, da ne govorimo, nego što su potrebe, nego što su mogućnosti da se trenutno isporuči tim. Znači, to su nekoliko puta veće imamo kapacitete za preradu PET-a, nego što su mogućnosti, što su prikupljačke mogućnosti u ovoj zemlji.
Ajmo jednu malu digresiju, da li ćete time uzeti posao sadašnjim sakupljačima sekundarnih sirovina?
Pa pazite, apsolutno ne. Ono što je, kako bih rekao, sreće ili nesreće, kako gotovo kada hoćete da kažete, je što, mislim, prostora za rad u oblasti sekundara sirovina ima toliko mnogo da tu niko nikome ne sme da bude smetnja. Ono što ja zagovaram, ajde da kažemo, jeste da mali prikupljači treba da prepoznaju kao najbolje partnere komunalne preduzeća. U državi Srbiji u ovom trenutku postoji sistem u kojem operateri sistema ispunjavaju obaveze industrije koje produkuje ambalažu. Znači, veliki proizvođači bezalkoholnih napitaka, ne znam, alkoholnih ili bilo kojih drugih, deterdženat ili bilo čega drugog što ima ambalažu, u obavezi su da svake godine sve više i više ambalaže zbrinu. To je iskazano u takozvanim nacionalnim ciljevima za zbrinjavanje ambalažnog otpada. I da sad svako od njih ne bi morao pojedinačno, jer to nije baš jednostavno, uspostavljeno je nekoliko udruženja u Srbiji koja to rade u njihovo ime. Svako od proizvođača proizvoda koji imaju ambalažu u sebi imao je prošle godine obavezu da zbrine 5% otpada, ove godine ima obavezu 10%, sledeće godine mislim 16%, i za svaku tonu koju nije zbrinuo kazna je 38.000 dinara. Znači, to su ozbiljne kazne koje, zbog kojih operateri ambalažnog otpada imaju interese da subvencionišu komunalna preduzeća u prikupljanju otpada. I sad, ajde da to ilustrujem, kada jedno komunalno preduzeće prikupi tonu plastične ambalaže, pet ambalaže, i isporuči ga, proda bilo kome na tržištu, samo da je bitno da je taj otpad baš ne završi na nepoznatom mestu, on ima mogućnost da dobije subvenciju od operatera koji daju tu subvenciju na nivou nekih, recimo, 60 evra po toni. Znači, to je cena koju teško može mali prikupljač da dobije. S druge strane, mali, kada vi kao veliki prodavac prodajete sekundare sirovine, a vidi se to da dobra komunalna preduzeća u Srbiji imaju bolju cenu, to znači da ćete uvek moći da dobijete bolju cenu ako se dobro dogovorite s komunalnim preduzećem kao mali prikupljač, nego da sami tražite kupca. S treće strane, ako imate u blizini nekakvo reciklažno dvorište ili komunalno preduzeće, ono vam je daleko bliže nego da putujete 10, 20, 30, 50 km do nekog krajnjeg kupca. Tako da mali prikupljači u ovome što ja vidim imaju apsolutno mesto. Ne samo kao neko ko slobodno radi, nego neko ko u ugovoru može da se dogovori ugovorom sa komunalnim preduzećem da pokriva ili deo teritorije ili deo otpada koji komunalne preduzeća ne zbrinjavaju. Ono što je druga kategorija otpada koji nije nespada u ovaj samo kućni i klasični, nego ono što je, se nalazi u domaćinstvu. Imamo slušalce, jel?
Da, izgledujemo slušalce.
To je ono što se, ne znam, akumulatori, baterije i slične stvari za koje također postoji za male prikupljače prostora.
Zorica iz Kragujevca, dobar dan. Zorica, dok ne čujemo Zoricu. Dok ne čujemo Zoricu, da se vratimo ovim velikim akcijama koje su dobili i medijsku podršku. Ove godine, takav je nekakav raspored bio, prvo se pojavila ona dramatična slika Južne Morave i silne pet ambalaže zapravo.
Ja moram da vam
onda
kažem,
posle toga
izvinjam
akcije,
se sad što vas prekidam, ali mislim, mi smo, nažalost, nismo možda prepoznali da je samo 7 dana ranije pre tog snimka. Ili ajde kažemo, ja sam snimak dobio u subotu, neku recimo početkom aprila, a dan pre toga su inspektori Ministarstva životne sredine bili na reci Jablanici i čistili vrlo sličnu sliku zajedno sa ribolovcima, ribočuvarima, i praktično ista ta dramatična slika sa tonama peta u reci je bila, ali nije privukla medijsku pažnju.
Tako je inače mnoge druge reke, mnogim drugim rekama. Recimo, meni lično je najstrašnije kad se povuče voda i kad na onim granama ostanu zavese ili zastave pocepanih najlon kesa, recimo dolinom Ibra, kilometrima i kilometrima.
To se da videti svuda. Samo kažem, eto, prosto naše aktivnosti...
Ali, htio sam drugo da vas pitam. Održana je ta akcija, ona je dobila javnu podršku, gde ste vi prisustvovali u Vranju. Međutim, širom Srbije se također organizuju, to uslovno rečeno, velike akcije.
Tačno. Pa, mnogim mestima se to organizuje tradicionalno. Mi smo sad za vikend bili u Ovčarsko-Kablovskoj klisuri, 3. godinu za redom se organizuje akcija, u kojoj je dobar pokazatelj da svake godine ima sve više pristalica volontera koji želi da učestvuju, a svake godine se sve manje smeća pronađe u životnoj sredini.
Ajmo Zoricu ponovo da čujemo. Zorice,
molim.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, ja tu je zove... Milan Kinđić, direktor akcije Očistimo Srbiju.
Pa jeste, ja bih mogla da mu budem pomoćni koliko volim čistoću. I ja preko puta moje kuće i našu ulicu u gradu, u Kraljicu postoji divlja deponija 20...
U kom gradu, izvinite?
20 godina postoji divlja deponija na gradskom zemljištu, u prigradskom naselju u Grešnica.
U Kragujevcu?
Jeste, i sad su nam još uvijek da plaćamo ekološku taksu, pa ja ne znam zašto se troši ta taksa. I ja sam lično, volim čistoću, sakupljam sve to što sad je vaš sagovornik to ispričao, čak imam evo u mojim kesama svačega i nemam gde. Jedino imam fabriku papira gde nosim papir, ali ja sam bila kod čelnika od mesne zajednice u gradskoj skupštini i niko ne može da mi pomogne da se očisti deponi, da se posadi malo zelenila. A toliko priča na televiziji, tih, kako kažu, sad ne mogu sredim seminar o čistoći, o dolasku iz inostranstva, ali se malo to na terenu vidi. I bili smo i televizija i to što kaže medijski se slabo prati, svaka akcija tačno. Ništa ne mogu da uradim vezi čistoće.
Hvala vam puno, hvala vam
Zorica,
puno.
Zorica, jeli?
Da, jeste Zorica, samo ja da kažem svim drugim Zoricama da je naš telefon 322-5299, a drugi telefon je 322-5499. Zvolite.
Pa evo samo da poručim Zorici. Mislim, Kragujevac je jedan od onih gradova koji su dosta veliki, imaju dosta veliku teritoriju, ima zaista dosta velikih problema, naročito van centralnog gradskog jezgra. Ono što u Kragujevcu većina gradana može jeste da razdvaja otpad, jer je u čitavom gradu su zaista raspoređeni kontejneri za razdvajanje otpada. Problem koji gospođa Zorica kaže sigurno ima nekakvo svoje poreklo i svoj nekakav uzrok. Ono kada mi kažemo divlja deponija, pitanje je kakva je to vrsta deponije, kakva je to uzroka, ali u svakom slučaju to bi trebalo da se očisti. Naša saradnja sa ljudima u Kragujevcu je izvrsna. Gospodin Srće Matović, sa kojima bilo vrlo dobro sarađujemo, ja mislim, nadam se, neko ko će nam pomoći da ovo očistimo, ali molim gospođu Zoricu da sad ovo ne bi ostalo na nivou Zorice iz Kragujevca, da bismo tačnu adresu i lokaciju pronašli, da na sajtu Očistimo Srbiju samo na mapi klikne ili da nam pošalje mail gde se to tačno nalazi. Evo sutra ujutro će kolege pozvati da vidimo. Nisu sve deponije moguće očistiti u Srbiji, a to moram da kažem. Mnoge deponije u Srbiji su toliko velike da na gradskim deponijama nema prostora da ih prenesemo. Ne znam da li je ta deponija aktivna, da li ovdje bacaju stanovnici, ali znam pouzdano da su recimo u Kragujevcu neki od najlepših primjera aktivizma građana. Jedan park ili jedna šumica na obodu Kragujevca, koja je bila praktično šumica u kojoj su svi odlagali otpad godinama. Predno nekoliko godina su lokalni stanovnici u okolini odlučili da to preurede. I sada je to, ja bih rekao, jedan od najlepših parkova u Srbiji. To je bila građanska inicijativa koju su preklonili meštani Kragujevca, oni koji žive u blizini tog parka, ali su naravno kada su oni krenuli da rade, svi pomogli da se to uradi. Evo, predlažem i gospođi Zorici i svakome drugom ko vidi problem da ga prijavi. Pokušat ćemo, ali potrebna nam je i njihova inicijativa na lokalu i pokušaj da, kako da kažem, zajednički probamo da nađemo rešenje za taj problem.
Da li inače postoji problem plaćanja?
Apsolutno, u Srbiji.
U Srbiji.
Svega.
Nekako, svi oni koji žive u velikim gradovima, oni o tome ne razmišljaju. Jednostavno stigne taj račun i plati se komunalni troškovi, pa se
da,
plati.
Da, objedinjena naplata infostana u Beogradu i vi kada dobijete račun, mnogi ni ne znaju strukturu računa, je li?
Da.
I dosta su veliki iznosi i sve se to plaća. U mnogim drugim gradovima, mislim, kako bih vam rekao, nema takvih pravila. Negde gde očekujete da je loša naplata u manjim sredinama, gde, ajde kažemo, lošije platežno stanje stanovništva, je super uredna naplata. A negde gde očekujete u nekim razvijenim opštinama u Vojvodini gde bi trebalo da bude super plaćanje, iznenadite se. To je pitanje nekakvog odnosa koji se tokom godine razvija. Prosto, nekakav pritisak mora da postoji sa jedne i sa druge strane. Sa strane komunalnih preduzeća da se računi
izmiruju. Da li svim građanima, svim domaćinima, pošto domaćinima stižu ti računi, što god to značilo, da li svim domaćinima u Srbiji stiže neka komunalna taksa?
Ne.
Znači, postoje ljudi koji...
Postoje mesta u kojima
ne
nema...
plaćaju...
Pa, pazite, postoje ljudi koji dobijaju račune, a ne plaćaju, a postoje mesta u kojima ni ne dobijaju račune, jer im niko nije takvu uslugu ni uspeo da uvede. Ima dosta sela u Srbiji u kojima su na jedan grub način isterani ljudi koji su pokušali da ugovore, dogovore odnošenje smeća. Znači, prosto vi želite da ponudite nekom neku uslugu koja bi trebalo da bude obaveza i bez mnogo pregovora, ali onda vas oni najure sela kažu, vama bre, sad ćeš ti još nama da daš neki namet od, ne znam, 200-300 dinara, dosta nam je i ovoga što plaćamo, loše su plate. I, mislim, ja imam na neki način razumevanja za svačiji problem. Ali moramo da shvatimo da je upravljanje...
Ali upadom... u tom slučaju to selo, svu pet ambalažu, sve flaše od, ajde nije važno, mineralne vode ili pitke vode, svu flašu od piva i ne znam nija čega, sve najlon kese koje donese...
Baci, da.
Mora da
ali,
baci.
Pazite, nije samo to. Pogledajte vi šta još u svom otpadu. Imate flaše od hemikalija.
Razne kemikalije, ali onda imate i stare automobili, veš mašini, pa televizore.
Imate mnogo drugih stvari koje prosto, kako bih rekao, plastiku kada bacite u prirodu neće se razgraditi, ali njen direktan uticaj sad na nekakvo zagođenje nije možda izvestan. Ili kad bacite baterije, ili bacite, ne znam, mnoge druge stvari koje su opasne u domaćinstvu, hemikalije, posude ili ambalažu od hemikalija, oni ostavljaju trajni uticaj. Jedan od najvećih zagađenja zemljišta u Srbiji potiče od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi. A vi pogledajte da su posude od tih hemikalija nešto što se vrlo loše kontroliše u manjim sredinama.
Ajmo da čujemo Milicu. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Milica Đorđilović vam se javlja.
Dakle, ste kad već sve.
Ja bih da vam kažem jednu stvar. Sve to stoji što direktor kaže. Svi znamo, plaća se, ne plaća se, a ja sam samo htjela da vidim da li postoji mogućnost da se ne ide samo na volonterski odnos prema tom čišćenju, znate, ako se radi o smeću, a svi znamo, vidimo, znači stanje znamo kakvo je, očajno, znate.
A šta vi predlažete ili šta pitate?
Ja predlažem kao zimi, znate, kao zimi što je grad plaćao osobe koje su se prijavile da čiste sneg, da led, razumete?
Možda drugi slušalci ne znaju, grad Beograd je plaćao, evo Milan će objasniti. Hvala vam puno, Milice.
Ja moram da vam kažem da se to intenzivno radi.
Ajmo samo slušalcima da objasnimo koji nisu bili u Beogradu zimus kada je padao sneg. Grad Beograd, gradska uprava je plaćala po 1000, čini mi se, 600 ili 400 dinara, da se ceo dan tu su javljali uglavnom mlade ljudi, da uzmu lopate i šta je potrebno i da čiste sneg sa velikih gradskih trgova ili važnih saobraćajnica.
Da, ali to je jedna teritorija koja je vrlo ograničena i koja je potpuno jasno definisana šta su prioriteti. Usput da se razumemo, u Beogradu svako ima obavezu da čisti ispred svoje kuće. Znači tamo se, tam grad ne plaća, u svakoj ulici ispred gde imate kuću ili nekakvo naselje postoje obaveza građana.
A ovo što Milica kaže ili predlaže?
Ovo što Milica kaže jeste da se ne čisti Srbija volonterskim akcijama, nego da mora da postoji predviđen način kako se to radi. I postoji. Možda se o njemu mnogo ne priča, ali on postoji. Na stotine miliona dinara prosto se ulažu u Srbiju u čišćenju različitih divljih deponija širom Srbije. I sad, ja ću vam reći da smo mi u 2009. godini kada smo počeli akciju i tada počeli da merimo kolika su ulaganja, kao država Srbija uložili u 150 opština u Srbiji 200 miliona dinara. Ali je urađen posao koji je vredan negde oko 1,5 milijardu dinara. Mi smo znači imali jednu finansijsku analizu koliko ima deponija, gde se nalaze i da li opštinama sufinansirajuće sredstva. Deo novca su još opštine obezbedile iz svojih budžeta, deo uz pomoć mehanizacije i volontera. Realna su nekakva ulaganja bila, bilo je te godine dosta javnih radova, realna ulaganja koja su bila, čini mi se, su bila negde do 700 miliona dinara ukupne vrednosti izražene, ali su radio daleko veći posao.
Inače, mi govorimo o čišćenju, o poslu koji ne može samo golim rukama da se radi.
Radimo na tom gde radi mehanizacija. Ja ću vam reći da je koja je cena. Cena je da jedan kubni metar otprilike košta oko 1000 dinara da se sanira na divlje deponije. Mi smo prošle godine u sufinansiranju da pomogli lokalnim samoupravama da se očisti negde oko 100 miliona dinara je pomoći iz Fonda za zaštitu životne sredine otišlo.
Milica možda pitala da li bi se nekad pozvali građani koji se odazovu.
Ja ću da vam kažem šta je princip. Generalno u Srbiji postoji već nekoliko godina unazad postoje javni radovi. Većina opština prikazuje potrebu za javnim radovima upravo u jednom delu uređenja životne sredine, prostora, obala, reka i tako dalje. Dosta je tih javnih radova i dosta su visoki iznosi. Veliki broj radnika učestvuje tako što za minimalni lični dohodak učestvuju u radovima koji su upravo u sređivanju. Ali mi ovdje govorimo o nečemu drugom. Mi ovdje govorimo o tome da osim onoga što je definisan problem, a mi smo ga definisali na broju nekih deponija koje se možda građana i ne tiču jer se nalaze 5 km od njihovih kuća, mi smo takvih očistili u 2009. godini 56%. Znači takvih. To je bio i za nas iznenađujuće veliki uspeh. Ali pored toga, prosto svako od nas ima obavezu da se pobrine o okolini svoje zgrade, svoje kuće, svog parka, da proba pre svega manje da prlja, ali da jednom godišnje prosto imamo mogućnost da negde u nekom izletištu ili negde damo svoj doprinos, jer toliko se prlja da država ova ne može sebi da priušti da toliko plati da se to očisti.
Dragan iz Beograda. Dragane?
Dobar dan.
Da li ste pozvali 322-529 ili 322-5499?
ja sam 50...
Nije važno, šalim se, izvinite.
Nije bitno. Da vam kažem, mi u Steve Todorovića 35, to je soliter.
U kom mjestu, u Beogradu?
U Beogradu, na Banovo Brdo, kod kampa, blizu kampa. Imamo jednu privatnu kuću koja jednostavno prikuplja smeće i jednostavno pretvorila to u deponiju. I ne može ono ništa, jer je ovo građeno, znate šta? Tu mogu da se pojave i zmije, i svega. Svega, ali nikome ne otvara vrata, već skuplja tu i posle prodaje, ili u svakom slučaju može da se vidi, evo, godinama...
Ajde, da, izvinite da vas ja pitam, a da li vi i vaše komšite možete da zasučite rukave i nešto da
uđemo? Ne možemo da uđemo, ne pušta nas u dvorište.
U njegovom dvorištu ne mogu.
U tuđe dvorište ne možemo da uđemo.
Evo, ja sam zapisao ovu adresu, pa ću zamoliti kolege da...
Gospođa Katica se zove, prezime ne znam, ali jednostavno ona skuplja te, jednostavno te otpade, sve kompletno skuplja tu i pretvorila to u smetište.
Hvala vam puno, hvala vam što ste se javili.
Pa evo, probat ću da, ne mogu ništa vam da kažem, ali probat ću kolegama da iz inspekcije prenesemo ovo. Ono što je dobro za građane Beograda i ostalih 24 grada u Srbiji, od jesena se pojavila komunalna policija, koja je upravo zadatak da reaguje ovakvim problemima. Ono što je dobro, što imamo jedan sistem u kojem je jasno definisano ko, pod kojim uslovima i na koji način može da prikuplja otpad. I prilično je to rigorozno, kao i svi zakoni koji se donose u Srbiji. Verovatno ovo domaćinstvo i dvorište nemaju takve uslove. Potrebno je prosto reagovati u ovakvim situacijama, ali moramo da kažemo s druge strane da, ne bih da opravdavam, ali veliki broj građana Srbije poslednjih 10 godina je ušao u različite poslove rada i sa sekundarnim sirovinama kao izvor egzistencije. I potrebno je jedan period prilagođavanja, ali definitivno neodrživo je stanje u kojem se nekontrolisano prikuplja otpad i nekontrolisano odlaže. I to je definisano, potpuna je nadležnost lokalne inspekcije, gradske, i potpuna nadležnost komunalne policije da dejstvuje u ovakvom slučaju. A mi ćemo zbog toga što se radi o organizovanom prikupljenju otpada, ja ću zamoliti kolege iz inspekcije da vidimo, iako direktne nadležnosti nema, da u suradnji sa beogradskim kolegama pogledaju. I moj predlog prosto za sve njih jeste da one koji se bave sekundarnim sirovinama ne prosto ne zabranjujemo, nego da im pomognemo da pređu u legalan tok i na bolji način funkcionisanja, jer je ta delatnost ipak korisna za...
Pre 20, 30, 50 godina naš otpad je bio drugačiji nego sada. To vi često pominjete. Da li to znači da su sad potrebne drugačije deponije pre nego 20, 30, 40 godina?
Pa sad, kako bih vam rekao, znate...
Ne može više svako malo mesto da ima svoje deponije.
Ja mislim da su i onda su bile
deponije.
Potrebne drugačije deponije. Mislim, mene je malo sramota kad vidim... Imamo recimo 160 i nešto deponija gradskih u Srbiji, opštinskih, gradskih i sličnih. Pa jedno, četvrtina njih je na obali, ali baš obali reke. I mislim da čak i da ako smo imali bilo kakvu drugu strukturu otpada, nije bilo mesto na obali reke. Definitivno je da je otpad problematičan zbog toga što ostavlja nekakve dugoročne posljedice u zemljištu. I ono što je odluka države Srbije pretočena kroz strategiju i zakon jeste da se upravljanje otpadom u smislu krajnjeg zbrinjavanja dovede u regionalizaciju, koja omogućava da se kroz regionalne deponije, sad sam počeo mnogo formalno da govorim, ali dobro, da zapravo da se u Srbiji izgradi 20 regionalnih deponija.
A ne mnogo malih.
Zašto 20? Zato što je to nekakva mera održivosti, jer realno samo nekih 200 i više hiljada stanovnika mogu da finansijski podnesu jednu takvu investiciju. Te deponije koštaju više miliona evra i prosto ne može opština od 20 hiljada stanovnika da ima takvu deponiju. Pa je onda nekakav predlog, sugestija, boga mi sada već iskustvo na terenu, da više opština zajedno, potpisujući regionalni sporazum, ulaze u izgradnju regionalne deponije u kojoj se onda konačno zbrinjava.
Zoran iz Požege. Zoran, izvolite.
Dobar dan. Pozdrav za emisiju i za temu. I imao bi jedan predlog. Nekako me ovo očistimo Srbiju, kampanjski se radi. A šta bi ja predložio? Recimo, da deca u prvom, drugom razredu osnovne škole, po 3 minuta na prvom času, budu sa tim pitanjem instruisana. Znate? A posle narednih par godina, kad počnu deca da kontrolišu svoje roditelje, a roditelji kad bace nešto na ulicu ili već slično, da se stide svoje dece, da se stide tih postupaka pred svojom decom.
Zorane, hvala vam lepo. Savest građana je također važna.
Potpuno, ali moram da kažem da slušalac iz Požege potpuno u pravu. Ovo što mi radimo u akciji Očistimo Srbije čisto je jedan, ajde da kažemo, kampanjski pristup. Mi imamo kampanje u kojima podstičemo nekakve aktivnosti.
I to može kao neko prolećno spremanje.
Pa jeste, ali mi smo neko, kako bih rekao, akcija Očistimo Srbiju je deo ministarstva ili prosto jedan poduhvat ministarstva koji nije firma, nije nekakav poseban poduhvat koji se može voditi na način da se preuzme upravljanje otpadom u Srbiji. Upravljanje otpadom u Srbiji je nadležnost lokalnih samouprava kada je komunalni otpad u pitanju, nadležnost privrednih subjekata za svako za svoj i nadležnost države kada su u pitanju opasni otpadi.
A nadležnost građana
a nadležnost školskog sistema, a da kažemo i čitavog
društva.
Školskog sistema,
svakog deteta i njegovog roditelja i ko će se postideti.
Da odnos prema životnoj sredini ne bude prva 3 minuta u školi, nego da bude 24 sata. I kod kuće, i u školi, i na ulici, i svuda oko nas.
Ali to mora da se neguje.
Apsolutno.
To mora da se kao biljka, kao da se zaliva.
Apsolutno, ali pogledajte, to je nešto što će, kao i mnoge druge stvari u ovoj zemlji, da se desi tokom vremena. Mi govorimo sada o jednoj velikoj promjeni u upravljanju otpadom, u kojoj su mnoge evropske zemlje ušle pre 20 godina. Mi smo bili na nekakvom sličnom nivou razvoja i upravljanja otpadom sa razvijenim zemljama poput, ne znam, Austrije, Nemačke pre 20 godina ili, da kažemo, možda sad već i 30. Oni su u tom trenutku krenuli u nešto što se zove prilagođavanje sistema potpuno drugačijoj strukturi otpada. Mi smo to počeli da radimo intenzivno pre 3 godine, jeli? I mi ćemo brzim koracima, ja bih rekao i prečicom, vrlo brzo stići na nekakav nivo razvoja na kojem su sad trenutno srednje razvijenje zemlje poput Češke ili, ne znam, pa rekao bih da je teško dostići Austriju i Nemačku za kratko vreme, ali mi ćemo zaista biti vrlo blizu tome i preokreti su u lokalnim zajednicama dosta veliki. Možda su oni sad tako teško vidljivi. Naročito su teško vidljivi u gradovima koji su imali dosta razvijen sistem prikupljanja otpada kao što je Beograd, u smislu prikupljanja samog otpada, ali će vrlo brzo Beograd imati u potpunosti mogućnost razdvajanja otpada. Moram da kažem još jednu vrstu, eto prosto šta je u Srbiji značilo razmišljanje o otpadu. Mi smo često jedan od najvećih problema, imamo ambalažu od raznih hemikalija u prirodi. Imate buriće koji su prodavani za kišeljenje kupusa, a bili su poreklom od najotrovnijih hemikalija. U Srbiji je prosto kada imate nekakvu ambalažu, vi u knjigama poslovnim vodite koliko litara nečega u njoj ima. I sad ako ima, ne znam, 200 litara ulja, vodite evidenciju. Kad potrošite posljednju kap ulja, bure od tog nekog ulja ili nekakve hemikalije nestaje iz evidencije. Znači, verujte, Srbija do prošle godine nije imala evidenciju uopšte o tome koliko mi imamo otpada, kakvog mi imamo otpada, kakve mi ambalaže imamo. Tek je ovim novim zakonima to ustanovljeno i praktično prvi izveštaj u kojem ćemo mi znati kakav to otpad ima Srbija je izveštaj za koje su dostavljeni podaci do 31. marta ove godine.
Jelena iz Beograda. Jelena, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja imam jedan predlog. Da se u stambenim zgradama kućni savjet pobrine oko čistoće zgrade. Ako to neće, neka, Bože moj, neki zakon se donese, pa neka se neko i kazni, da bi se to uradilo ipak gde stanujete, a vidite svega i svačeg. To je grozno.
A Jelena, ko treba da vodi računa, na primjer, o čistoći trotoara ispred zgrade?
Ja mislim, izvinjam se, da bi ovo bilo ključno, ovo bi, gospođo, bilo ključno meni da sad prosto da evo, kažemo. U jednoj zgradi u kojoj ima, ne znam, 10 ili 100 stanara, ko je zapravo, kako tu ljudi da se slože? Šta je tu, koliko tu država može da pomogne? Da li šta tu država treba da uradi kad 10 ili 100 ljudi treba da se složi? I to je ključno pitanje u mnogim stvarima u Srbiji. Da li stanari, sustanari mogu da se dogovore da održavaju svoju zgradu čistom? Da li je to preskupo?
A to je onda isto ono pitanje od malo pre, da li žitelji jednog sela mogu da pristanu?
Da, znači da li mi imamo svest? Znači, mi smo evo sad u selima Vranju videli da ljudi 2 metra, 5 metara pored svoje kuće imaju potok i to bi valjda svako od nas poželeo da ima u svom komšiluku. Ali verujte, to je potok koji je slika najgore strave i užasa, jer u taj potok, ne u Velikom Moravu, nego baš u Južnom Moravu, nego u baš taj potok, svi bacaju otpad. Prosto je meni to nevjerovatno. Šta je to što država ili opština ili neko u ovoj zemlji treba da uradi, osim kazni, jeli? Kada, kako bih vam rekao, građani ne vide da je u njihovim rukama mnogo veliki deo problema.
Ne može se kaznom terati komši da se dogovore.
Pa ne mogu.
Oni moraju da se dogovore.
Slažem se. Ali moram da vam kažem sad primer koji je, nažalost, morao da se primeni u državi Srbiji. Negde s početka 2000. godine, ajde od 2000. možda 3. 4. godine, već stupio je snagu zakoni o upravljanju otpadom koji su definisali da se formiraju regioni. Strategija iz 2003. definisala da više opština zajedno izgrade regionalnu deponiju, ali nikako se to ne dešava. Zato što nema dogovora. E sad, poslednjim izmenama zakona, ministarstvo je za one koji se ne dogovore do septembra, neko ko će im dekretom odlučiti ko...
Kad već sami ne mogu...
Pazite, to je nivo kao da nekom nametnete brak.
Ajmo Gordanu da čujemo. Gordanu iz Niša. Gordane?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan sve. Ja ću ugledati da budem što kraća. Kao što voditelj, gospodin voditelj reče, u našim rukama je sve. Znači, moramo da vodimo računa, jer nije samo naša kuća, naš stan, jel tako, nego i naše dvorište i naša ulica.
I naš grad također.
I ja bih da okrenemo, Srbije, da okrenemo, da kažemo, ne prljajmo više Srbiju. To ono što vi rekao ste, sve je u našim rukama, na državi je da organizuje nešto drugo, a mi da se organizujemo, da ne bacamo opuške na ulicu, to je isto kao da bismo ga stavili u džep, jel tako? Jer je ulica naša, jel?
Možda bolje u džepa, onda odete. Hvala vam godine puno na ovoj podrški.
Samo da se složim. Mislim, dakle, ja moram da kažem samo ovako, jedan prosto utisak, ne znam koliko još vremena imamo.
Malo.
Ovako zvuči možda grozno da cijela ova situacija nije dobra i treba tako da zvuči, mislim da je apsolutno nezadovoljavajuće. Ali moram da kažem, ja sa 3 godine prolazim kroz Srbiju i ipak postoje pomaci.
Ali vidite, ipak sve ove slušalce koji su se javili, svako hoće, svako na svoj način da...
Pa to je ovo što je, kako bih rekao, zašto mi ovo radimo? U ovoj zemlji teško je nekako da se nešto desi samo od sebe. I svuda je teško. Uvijek je potrebna neka pokretačka snaga. Vi ako kažete, kad bilo bi lepo da idemo na neku žurku, jeli? Ali bilo bi lepo da neko prvo to organizuje. Kad neko organizuje
i
pozove, slažem se. E sad kažem, kad neko organizuje i pozove, onda se ljudi okupi. To što mi radimo, ova akcija Očistimo Srbiju, zajedno, jeli? Jeste jedan poziv, hajde da nešto uradimo. Mi prosto pravimo dosta situacija u kojima oni koji imaju dobru volju mogu da daju svoj doprinos. I to je nekakav naš cilj. S druge strane, apsolutno moram da kažem da nadležni, a pre svega to su sada opštine i lokalna komunalna preduzeća, mnogo više rade na ovom o čemu mi pričamo poslednje 2 godine nego što je to bilo pre ove akcije, ne samo zbog nas. Prosto to je pitanje jedne teme koje...
Možda se i budi svest, možda se i javlja potreba, ne samo svest, ljudi
ali
žele da žive.
Upravo kroz jednu medijsku pažnju i kroz povećan pritisak građana, lokalna samouprava i želi da daje jednu vrstu usluge. Evo daću vam jedan samo primjer. U Vranju dok smo bio sam u prisustvu ljudi iz gradske uprave. Znači, njima su u vreme dok mi sad radimo to očišćenje Južne Morave, non stop zvonili telefoni i žalbe građana kako je to moguće da je isključeno grejanje u Vranju u negde 12 sati ili kad je to bilo. Jer je, kako je moguće prosto, iako je tog dana bilo, ne znam, 15 stepeni, prilično toplo, sunčan dan, građani se prosto bune. I postoje bila čitava panika, u šta ćemo sad, ko je to isključio grejanje, kako je to moguće, iako je kraj grejne sezone 15. Da se građani na takav način bune, za smeće, za bilo što drugo, pa mislim, lokalna, gradska, ne znam, republička vlast, svako bi više reagovalo.
Sutra je napalili.
Sutra je čišćenje na Paliluli, dobra tradicija.
Šta još imate tokom planiranog?
Evo, mi idemo preko sutra, jedan od problema koji svake godine iznova rešavamo, ali imamo i trajno rešenje, nadam se, sledeće godine. To je problem Perućca, znači Drina i Perućac su nešto što je hronični problem svake godine, otpad koji dolazi iz Crne Gore, sa Lima, srpskih opština, iz Bosne. Znači, jedan značajan deo otpada. Dobra vest je što su u Crnoj Gori opštine na severu Crne Gore uspjele da uspostave sporazum da grade regionalnu deponiju koja će prestati, prekinuti odbacivanje otpada u Lim. Regionalna deponija se gradi i završava, ja mislim, do kraja ove godine ili početkom sljedeće će biti gotova za Priboj, Prijepolje, Novu Varoš.
Obećaj se da ćete doći ponovo i da ćemo nastaviti ovaj razgovor.
Vrlo rado, hvala.
Milan Kinđić, direktor akcije Očistimo Srbiju, gost emisije U središtu pažnje, a vi vaše komentare, primedbe, asocijacije, ideje i predloge pošaljite na našu emisiju koju možete naći na internetu rts.rs ili rts.rs. Vidite na emisiji ili na radio prvi program i emisije U središtu pažnje. U središtu pažnje.